Eminenca je ti kardinali Šiptar, Erne Simoni, Trošani i Drguori posačeni Papa Francesku për shugurimile katedrale Shenën të Rezan e Prishtin, kam brisot në Kosovë ka filluar shtekdimin e ti. I shoqruar nga të përcaktuar e dhjetar të Filisë e Shreti, më zotë në zhizhjive Dr. Don Shanzeki, kardinal Trošani fillimisht ka vizituar katedralen e Prizrenit Zojan Dintare, ku është njëftuar me restaurimin që po bëndët me këte katedrale dhe me pas e shtakuar me staf në Silvanës të shkollës filore Lojola po në Prizren. Në orën 12, kardinali Kambri në Prishtin dhe në rezidencën i të shkrisë e Kosovës e ka pritur i nëzët do gjergji në që rast është mbajtur edhe një konferencë shkurtër me medje. Në të shëndetin e ti, i nëzët do gjergji, ta si jemi këtu për ti uruan mirë se ardhje të dërguarit të posaqëm të atit e shejt, Papa Franciskut, eminencës e ti, kardinalit Simon Trošani, dhe për ta falenderuar Zotin dhe Papa Franciskun për këtë dhurat që i ka dhërë popullit tonë. Me 20 e lodhën nga moshave bukur i emocionuar, kardinal Trošani ndau me medje gëzimin e ti që papa e ka dërguar në Prishtinë. Isha shumë i lumtur kur e mora lajmin nga shejti atë papë, që ka thënë personalisht të shkosh në Prishtinë e t'i dërgosh urimet e bekimet e mia më të përzemërta me dashninë më të thellë popullit vllah kosovar shqiptar, sa kardinal Trošani, i cili bëri edhe këtë lutje. Lutem me dashninë e madhe të të madhit Zot, që të rritë dashnia vaznore e gjithanshme dhe si një dritë madhe të dërgohet shpirti i shejt, me ndimin e lutjes e nënës Tereze, aktore e gjithë vetrave ndaj të varfër të mbar botës, që të jetë kjo drita e lirisë, begatisë, harmonisë e dashnisë njerëzore në popullit e Kosovës. Në fund të kësaj konference, i nëzot do gjegjë duke falenderuar kardinal Trošanin, pasë eminenca e ti, është me moshë si shtëmi të shtëtësime, por në bisupët e veta e mban gjithë regjimin komunist në Shqipëri dhe është dëshmitar i gjitha të dhe martirëve që papa i ka shpallu të lumë vitin e kaluar. Dhe tani në bisupët e veta, edhe në vendin e ti, është gjithë lavdia kishës, sepse kardinali yën sot prezanton papën në mesin tonë. Për eminencën e ti kemi përgaditur tri dhurata, ka në vazhdimin sot do gjergji. Si dhurat e parë, për kardinalin do qëtrohet breke për bashkët me dëvarësit në kishën e Shlënovës në Prishtinë, që si që dini ka 10 vjetë që funksionon menza të varësëve, ku ushqehen më shumë se 100 persona. Si dhurat e dytë, do të jetet medalja festës e katedralës, dhe dhurat e tretë pa i peshkëvi është ku i bekuar i kësaj shejtore të nën Terezës, me të cilën kardinal Trošani do të na bekoj të gjithë me edhe në këte konferencë. Pasi kardinali bëri bekimin me ujë, imzo do gjegji me plot gëzim, pasë me këtë bekim, po fillon edhe gëzimi festës e nesërme, shugurimi katedralës Shenën Tereza në Prishtinë, kryeqytet Kosovës.